បើតាមលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយ8ស្ថាប័នអន្តរជាតិធំធំចុះនៅថ្ងៃទី4មេសាម្សិលមិញបានរំលឹកអំពីការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ផងដែរស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលតំណាងអ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់អន្តរជាតិស្បែកជើងនិងអ្នកទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងពីកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានជាអាចដូចជា AAFA EBCA និង Faceside ជាដើមប្រភពដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដោយទទួលស្គាល់ដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការល្អប្រសើរឡើងនៅការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើជាច្រើនជាងនេះតំណាងអ្នកទិញអន្តរជាតិទាំងនេះក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រធំធំជាច្រើនទៅលើសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងក្រុមហ៊ុនទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតចំណាមិញកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់ធំជាងគេលេខ6និងផ្គត់ផ្គង់ស្បែកជើងនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតធំជាងគេលេខ4នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសដែលនាំចេញទំនិញចំណាត់ថ្នាក់លេខ5លើការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លើការនាំចេញទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតទៅទីផ្សារនៃសហភាពអឺរ៉ុបលិខិតនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018យ៉ាងណាអ្នកទិញអន្តរជាតិចង់ឃើញមានការអនុគ្រោះពន្ធកើតឡើងមានបន្តទៀតនិងកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតំណាងឲ្យស្ថាប័នធំធំអន្តរជាតិទាំង8ដែលចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយនេះដោយបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវឌ្ឍនភាពចុះខ្សោយនៃកម្ពុជាដែលកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំលើវិស័យការងារជាច្រើនអ្នកដោយច្បាប់ស្តីពីសហជីពឆ្នាំ2016ជាការបន្តបង្រួមនៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពធ្វើសកម្មភាពរបស់សហជីពជាងនេះការនេះក៏ជាការបន្ថយនៅទូនីតិនិងភាពឯករាជ្យរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទដ៏មានប្រសិទ្ធភាពករណីនេះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិកម្មករនិងស្ថិរភាពនៃការនាំចេញទំនិញលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌមេសហជីពទាំង6នាក់ត្រូវបានរងបណ្តឹងនៅតុលាការហើយទទួលការកាត់ទោសក្នុងម្នាក់ចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះតែត្រូវព្យួរទោសក្នុងនោះបង់ជំងឺចិត្តទៅមន្ត្រីនគរបាល2នាក់ដែលរងរបួសចំនួន35លានរៀលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផ្ដាំគំនិតដឹកនាំបាតកម្មឲ្យមានអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014អ្នកទាំង6រូបនោះរួមមានលោកអាត់ធុនលោកជាមុនីលោករងឈុនលោកប៉ៅស៊ីណាលោកស្រីមមញឹមនិងលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលធ្វើការនៅវិស័យនេះជាហេតុនៃការបន្តិចបង្អាក់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរការនេះមិនមែនតែអន្តរជាតិទេដែលបារម្ភជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជានិងប្រធានសហជីពផ្សេងៗក៏បង្ហាញនឹងការព្រួយបារម្ភនេះដែរយ៉ាងណាលិខិតនេះអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជាការបញ្ជៀសនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈធ្លាប់ថ្លែងថាកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីដែលអនុវត្តសិទ្ធិការងារនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬហៅកាត់ថា ILO បានល្អប្រសើរជាងគេសម្ដេចហ៊ុនសែនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអបអរសាទរខួប100ឆ្នាំនៃថ្ងៃកំណើតអង្គការ ILO និងខួប50ឆ្នាំដែលកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិក ILO ថាកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងយន្តការរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នព្រមទាំងបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារនិងបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗដល់ប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួន បែបណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសជាដាច់ខាតថាកម្ពុជាមិនបដិអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងជំនួយបរទេសណាមួយឡើយសម្ដេចថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់ហើយបើមិនដកការអនុគ្រោះពន្ធក៏មិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានផងដែរសម្ដេចថានឹងដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដោយមិនពឹងពាក់បរទេសការនាំចេញទំនិញវាយនភ័ណ្ឌកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រោមការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធកម្ពុជាចំណេញប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការអនុគ្រោះពន្ធការនាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីកម្ពុជាកម្ពុជាចំណេញប្រមាណ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំបាទសោមលៀបវត្តុស្ត្រីនិមន្តលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា